Salamat po sa Panginoon na pinakatutuloy. Kama po ang Mrs.
Very lovely.
Biyaya po ng Panginoon ay inyahan na ngayon. Okay po, ngayon po ay tayo po itumoy yung lahat. Basahin lang po natin ang 1 and 2. So, ating masasagasaan naman po yan. Yung chapter. Romans chapter 12, verse 1 and 2. Basahin po natin ang sabay-sabay. Say amen po kung nakita nyo na po. Verse 1 and 2, ready read. I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, he present your bodies as a living sacrifice, holy and acceptable unto God, which is your reasonable service. Yet conform to this world, but be transformed by the renewing of your mind, you may prove what is that good and acceptable and perfect will. Mag-isaglit mo na langin, O Diyos. Tunal na sa langit, Diyos na nakina. Salamat po. Umaga pong ito na nagkaloob sa amin. Salamat po sa inyo pong patuloy. Sa aming pagbibigay kalakasan, pagbibigay ng leo makakataon na kami po ay ipagkaloob po namin ang aming sarili po sa inyo. Sa aming pong pag-aaral ng inyong mga salita, kayo po o Diyos nawa, siya lamang po makita, wala na pong iba. Kayo po ang may taas, kayo po ang magturo, kayo po ang kumilos sa bawat isa. Kayo po ang magtama po ang aming puso, aming isipan, aming sarili. Sa oras na ito, kayo po o Diyos, ang siyang pangaral po, Panginoon. Gamitin nyo lamang po ako, instrumento nyo po sa kapahayagan ng inyong mga sala. Tawad po sa lahat ng aming mga pagkukulang pagkakasala. May po ipatuloy nyo pong linisin, Panginoon. Patuloy nyo po aming gabayan sa aming buhay na ito. Ngayon po ay alian nyo po ang kaaway upang hindi po makapanggulo po sa aming kalagitnaan. Pagkos, kayo pong siyang malagitna po sa amin. Manguna. Ngayon po ay ito aming pong panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ngayon, taas po ang kamay. Sino po dito ang saved na? Nakilala na sa Panginoon. Ito yung baby doon, di yan. Dahil ang ating pag-aaralan ay ito po'y para po sa mga nakakilala sa Panginoon. Pagtitignan niyo po sa verse 1, I beseech you therefore, brethren. Kaya kung hindi ka pa nakakilala sa Panginoon, kasama dito. Kaya habang ikay buhay pa, huwag mo nang hintayin. May kaybawian pa ng buhay. Pagsisihin mo, pagsisihan mo ang bagay na hindi mo tinanggap ng buhay ka pa. Tayo ay aming minamanhik na yung mga hindi pa nakakilala sa Panginoon na makinig ng salita ng Diyos. Dahil sabi nga ng Romans chapter 10 verse 17, so then faith cometh by hearing and hearing by the word of God. Ano makakakilala yan kung nakakapagpunin ng salita ng Diyos? Ano yan makakaunawa kung kailanman hindi niya pa napakinggan ang pangangaral ng salita ng Diyos? Kailan niya masasabing save siya kung hindi naman siya nakikinig ng salita ng Diyos at natutulog pag may mensaheng pinapangaral? Yan din po kami noon. Biyaya po yan ng Panginoon. Kami po, nagsasabi ngayon, humili ng Panginoon na tawagin ang magpastor. Kahit kami, maiiyak kami. Bakit kami ngayon ay nagpapastor? Kasi, ito nga po. Sabi nga po dito, I beseech you therefore, brethren. Tema po natin ay living sacrifice. I titled this message, presenting our bodies a living sacrifice unto God. Kailan po natin ba dapat presenta ang ating sarili sa Diyos? Tuwing Sunday lang ba? Tuwing may anniversary lang ba? Tuwing Wednesday lang ba? Marami tayong maaring maging halimbawa tungkol sa living sacrifice. Pero hindi yan. Hindi yan ang pinakamagandang halimbawa pwede natin marimbawa. Pinakamagandang halimbawa na pwede natin makita sa salita ng Diyos. Kaya naganap po sa ating Panginoong Jesus. Kung dito tayo ngayon ay ipipresent natin ang ating sarili Panginoon na buhay na hain, pero unahin po muna natin ang Panginoong Jesus. Alalahanin po natin. Sabi nga ng Hebrews chapter 10 verse 10, by the which will we are sanctified through the offering of the body of Jesus Christ once. Then punta po tayo sa Isaiah 53. Isaiah 53 verse 1 to 12. What believe our report? And to whom is the arm of the Lord revealed? For he shall grow up before him as a tender plant, and as a root out of the dry ground. He hath no form, no comeliness. When we shall see him, there is no beauty that we should desire him. He is despised and rejected of men, man of sorrows and acquainted with grief. We hid, as it were, our faces from him. He was despised, and we esteemed him not. Truly he had borne our griefs and carried our sorrows. Yet we did esteem him stricken, smitten of God, and afflicted. Yet he was wounded for our transgressions. He was bruised for our iniquities. The chastisement of our peace was upon him. With his stripes we are healed. All we like sheep have gone astray. We have turned everyone to his own way. And the Lord had laid on him the iniquity of us. Mga maaring hindi pa nakapakinig ng salita ng Diyos, babasahin ko po muli. Verse 7, he was oppressed and he was afflicted, yet he opened not his mouth. He is brought as a lamb to the slaughter, and as a sheep before her shears is dumb, so he opened not his mouth. He was taken from prison and from judgment. Who shall declare his generation? For he was cut off out of the land of belief. For the transgression of my people was his fruit. He made his grave with the wicked and with the rich in his death, because he had done no violence, neither was any deceit in his mouth. It pleased the Lord to bruise him. He had put him to grief, and thou shalt make his soul an offering for sin. He shall see his seed, he shall prolong his days, and the pleasure of the Lord shall prosper in his hand. He shall see of the travail of his soul and shall be satisfied. By his knowledge shall my righteous servant justify many. For he shall bear their iniquities. Therefore will I divide him a portion with the great, and he shall divide the spoil with the strong. Because he had poured out his soul into death, and he was numbered with the transgressors. He bare the sins of many and made intercession for the transgressors.
Naalala po natin yan. Tayo ngayon. Ayaya ba tayo dito para i-present ang sarili natin sa Diyos? Kasi ang sabi dito, present your bodies a living sacrifice. Kailan ba natin dapat ito gawin? Tuwing ganyan lang ba? Tuwing nandito lang ba tayo sa simbahan? Nandito lang ba tayo? Paano pag nasa bahay na tayo? Ganda nung awitin ay surrender all, living for Jesus. Kailan? Nangyari ang mga awitin na yun. Pag-aharap tayo sa ating kwarto natin, sa loob tayo ng kwarto, ang ginagawa natin, that you present your bodies a living sacrifice. Dito na tayo sa last days, mare. Na lukewarm na ang tao ngayon, ang Kristiyano ngayon. Dati mainit sa soul winning. Ngayon, pag nakakita ng malalapitan, mabibigyan ng babasahin, nahihiyap. Nag-aalinglangan pa. Kung tayo, tatanaw tayo doon sa mga sinasabihan ng Romans dito, ano kaya meron sila ngayon noon? Kesa sa ngayon, tayo ngayon. Buhay natin ngayon. Ba't tayo naglalaro? Araw-araw. Naglalaroan natin kung anong naganap sa Panginoon sa krus ng Kalbaryo. Laging ang ating dahilan ay tao tayo. Present your body sa living sacrifice. Ng bagay po dyan, kitaan po yan nawa. holiness. With holiness, present our bodies a living sacrifice with holiness. Sabi ng 1 Peter chapter 5, chapter 1, verse 16. Because it is written, be holy, for I am holy. Ginagawa natin. Sabi na, maaaring maganda ba hiis mo? Bagong toothbrush. Maganda yung sabon mo, mabang. Lahat ng damit mo mula ulo hanggang bago. Eh, yung puso mo kaya bago? Binago ng Panginoon? Tama ba yan sa harap ng Panginoon? Alala nyo po, present your bodies a living sacrifice. Puso natin. Alam ng Diyos yan. Kung anong laman ng ating puso. Kilala tayo ng Diyos. Kung ano ba ang dahilan kung bakit tayo narito. Bakit tayo naglilingkod. Yan po natin sa Jeremiah chapter 17. The heart is deceitful above all things and desperately wicked. Who can know it? I, the Lord, search the heart. I try the reins, even to give every man according to his ways and according to the fruit of his doings. Puso pa lang po yan. Gaano ba kadami ang parte ng ating katawan? Puso lang po ba ang laman ng ating katawan? Puso po natin. Ayusin po natin yan. Dahil yan, pag hindi po natin inayos, baka paglapit na po natin, pagdating natin sa Panginoon, hindi pa rin yan ayos. Saka po tayo mapapahiya sa salita ng Diyos. Dahil pagdating ng araw, Ecclesiastes chapter 12, verse 14, for God shall bring every work into judgment with every secret thing, whether it be good or whether it be hindi kine-question sino ka. Question yan kung ano ka sa Panginoon. Ibang pagkakaiba kasalanan ng katabi mo sa kasalanan mo ngayon. Sa kasalanan na gawa ni Adan o wala parehas. Disobey sa Panginoon. Sabi ng 1 Peter chapter 1 verse 13:25. So, hindi ko naman po na lahat. Sabi dyan, wherefore gird up the loins of your mind. Be sober. Ang ginagawa ng mind natin ngayon. Sober and hope to the end for the grace that is be brought to you at the revelation of Jesus Christ. As obedient children, not fashioning yourselves according to the former lust in your ignorance. But as he which hath called you is holy, so be holy in all manner of conversation. Because it is written, be holy, for I am holy. And if he called it on the Father, who without respect of persons judged according to every man's work, past the time of your sojourning here in fear, for as much as you know that we were not redeemed with corruptible things as silver and gold, your vain conversation received with the tradition from your fathers, but with the precious blood of Christ as of the Lamb without blemish and without spot. And pagdating ng araw sa verse 24, for all flesh is as grass, and all the glory of men as a flower of grass. The grass withereth, and the flower thereof falleth away. But the word of the Lord endureth forever, and this is the word which by the gospel is preached unto you. Ready our mind? Isipan natin, ready ba? Ready ba tayo na makinig ng salita ng Diyos? Usually, pag conferences, anong inaalala po ng mga missionary? Hindi. Na ako lang. Maybe. O hindi masama. Pero ano na yung ating kaisipan? Ano pag walang nabigay? Offended ka? Hindi ka na magpapatuloy. Ayaw mo na. Strain our attitude. Kasi kung holying, kailangan matino tayo mag-isip. Ano bang iniisip natin tayo naglilingkod? Hindi darating ang Panginoon. Darating ang Panginoon. Rapture should be anticipated na asahan yun. Ano kung nahuli ka? Gumagawa ka ng hindi tama. Dumating ang Panginoon. Tapos na. Huli ka eh. Reject the lustful things or desires. And always remember holiness of God. Present our bodies a living sacrifice with holiness. Sabi nga po ng verse 2, and be not conformed to this world. Yung laman ng cellphone natin. Diyan makikita kung sino tayo. Babad. Puyat. Okay lang mapuyat. Kasi nakakalungkot eh. Magbabasa ka dyan, DC, ayaw mo. Bakit? Sir, iwanan ko po yung Bible ko. Pwede bukas ko nalang balikan. Pero pag cellphone yan, wah, wala pang isang minuto, nandyan na yung saglit. Pastor, pagbukas po yung cellphone ko, naiwan ko. Dated ang cellphone. Ang Bible, bigay lang ninigalingit. Wala pang pangalan. Ang Bible, mumurahin. Ang cellphone, ipita ko saan. Sa akin, naglumalang na kapatid ko eh. Tayo po nakakalam yan kung gaano kadami ang oras natin sa Diyos. Sasabihin natin, banal tayo. Holy tayo. So, hindi naman tayo banal dahil sa ating sarili, kundi dahil sa Panginoon. Pero tayo ay minamanhik ng salita ng Diyos that ye present your bodies a living sacrifice. Kailan yun? Tuwing Sunday lang po ba? Tuwing meron lang po bang church anniversary? Tuwing gusto mo lang? Tuwing birthday mo lang? Tuwing Wednesday lang? Or tuwing nasa mood ka? Tuwing masaya ka lang? Kailan ko tayo magiging holy? Noong araw po dapat. Dahil kung alam natin, ligtas tayo mula nung tayo milala sa Kanya. At dala-dala po natin yun. Tayo po'y namumuhay sa kabanalan. Tayo po'y pinipresent po natin ang ating sarili. Banal sa harap ng Panginoon. Tayo nga po, hindi po tayo gagamit ng isang lagyanan ng tubig na may ipis dyan sa loob. Ano kung ang pagbanlaw niyan ay banlaw-banlawan lang? Hindi totoong banlaw. Ay inagpaya. O kaya, sabi nga, ikaw ba'y pagpupunta ka sa labas, hindi ka maliligo? Tapos ako. Ayun pa maliligo. Present mo yung sarili mo eh. Sarili natin, pinapaliguan natin araw-araw. Bakit hindi natin paliguan ang salita ng Diyos ang sarili natin araw-araw? Bakit hindi natin talagang gawin? Meditate ang salita ng Diyos araw-araw. So, wala natin ng good success eh. You should want it. Ayaw i-memorize. But, kasi daw ang haba. Pero yung kanta sa mga social media platform, bisado. Pag narinig mula sa kapitbahay ng school o nasa kabilang magalawang pa. Pero pag preaching tulog, pag nasa church, saway. Maming alibay. Yung sa cellphone mo talaga yan. So may mga cellphone. Pagbukas pa lang. Mukha doon. Paglaman po sa music. Yung laman. Aawit ka dito? Aawit-awit ka dito? Ang ganda ng boses mo. Kumakanta ka ng wordly song araw-araw. Gusto mo ba gamitin ka ng Panginoon? Mightily sa gawain ng Panginoon? Payag ka ba na umain ka o minom ka ng tubig sa isang lalagyan ng lagi namang marumi? Hindi naman nahuhugasan. Ang arte natin dyan. Yung sarili natin, hindi po natin maging maarte. Sabi nga, maging professional tayo, hindi lang doon sa trabaho na meron tayo. Hindi sa pagiging Kristiyanong meron tayo. Pananampalatayang sinabi natin, aus puso, tinanggap ko ang Panginoon. Anytime mamatay ako, pupunta ako sa langit. Hanggang kailan lang yun? Hanggang kailan lang ako ang save? Na sinasabi mo, banal ka. Hanggang kailan lang yun? Ganun lang ba yun? Ang yabang natin. So, bait pa sa ating iba eh. Ano man ang maniwala ang kapitbahay na hindi nakakilala sa Panginoon? Yung bibig mo. Malayo. Imbis na ang laman ay verses ang nagawa ng unbeliever. Not fashioning yourselves according to the former lust in your ignorance. Dati kang yan eh. Dati na tayo yan eh. Iniwan na yun eh. Ibali ko na to eh. Gali mo. Namatay na ang Panginoon sa'yo. So yun pa rin ang ating dahilan. Sabi nga, renew. Yun po yun yung tawag po na tawag tayo sa Panginoon. Lord, sorry po. Lord, sorry po. Subukan po kaya natin yun, no? Sabihan natin yung isang tao, oy, sorry, 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 sorry. Hindi ka sampalin yan. Tayo ngayon sa Panginoon. Sasabon po tayo ng walang galawan. Living sacrifice to God. Malawa po. Nga, holiness. Malawa, with humbleness. Pabaan. Sabi po dyan sa verse 2, and be not conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind. Pagbabago ng kaisipan. So, yung isip natin, iba yung laman. So, anong klaseng isip ang dapat natin ilagay sa kaisipan natin? Kasi yung isip na natin, iba eh. Yung mga magbasa ng Bible. Maging tulog pag magbabasa ng Bible. Di-devotion daw, tulog. Di lamang po ito sa mga natutulog ngayon. Kasi pwedeng natutulog ka spiritual. Kising ka nga, wala naman dito yung diwa mo. Nasa bibilin mo sa Lazada. Sa Shopee, eh parating na yun. Bilisan mo, Pastor. Bilisan mo, Pastor. Naandyan eh. Umatawag na siya. Ma'am, nandito na po. Word of ganito po. Excited tayo dyan. In humbleness. Renewing your mind. Renewing your mind. Ano natin mababago ito? Yan po natin. Philippians chapter 2. Sahin muna natin yung verse 3. But then, let nothing be done through strife or vain glory, but in lowliness of mind, let each esteem other better than themselves. Saan natin kukunin? May kababaan. Saan tayo? Sino ang pupuntahan natin para makita natin ang halimbawa ng kababaan? Sa Panginoong Hesukristo. So verse 5-8. Let this mind be in you which was also in Christ Jesus, who being the form of God thought it not robbery to be equal with God, but made himself of no reputation, and took upon him the form of a servant and was made in the likeness of men. And being found in fashion as a man, he humbled himself and became obedient unto death, even the death of the cross. Hindi na naman natin pwedeng gawin pa yun. Pero yung pagiging mababa ng Panginoon, Diyos siya, pero hindi niya nilagay yung sarili niya as Diyos nung nasa ay nandito pa sa lupa. Eh tayo, di nga tayo Diyos, ang yabang naman natin. Namimili tayo ng bibigyan ng babasahin. Eh, gusto ko siya, ayoko mabaho. Okay, baho ka rin naman. Naman sa ating hindi pa baho. Iisip mo sa masakit yan. Lalo na sa gawain. Tingnan po natin verse 3 ng Romans chapter 12. For I say through the grace given unto me to every man that is among you, not to think of himself more highly than he ought, but to think soberly, according as God hath dealt to every man measure of faith. Unang po kanina nun yung Philippians chapter 2 verse 3 then 5 to 8, then yung next na yung Romans chapter 12 verse 3. Lagi tayo iisip sa ating sarili, sarili natin, sarili na. Mas higit ako sa iyo. Higit po ako, ganyan ako. Sino pa bang higit sa Diyos? Bakit ba tayo naglilingkod sa Panginoon? Nagpapagalingan ba tayo? Pag umaawit ka sa choir, umaawit ka. Umaawit ka lang. Para sa Panginoon. Huwag mo nang lampasan yung tono ng mga katabi mo. Kaya hindi magiging maganda. Awitin nyo. Parang kamay lang po. Bukan nyo ang haba po ng hinlalaki. Paano kaya hahawak yan ng lap? Paano kaya po yung hawak ng baso? No? Yung lap ba? No? Wala akong magagawa. Ang sabi po dyan, sa verse 4, for as we have many members in one body, as Christ, isa lang po tayo sa Panginoon, all members have not same office. May members. So we being many are one body in Christ, and everyone members one of another. Aring, mas magaling ka. Pero kapag hindi ka tumunod, nakakamali. Para ka lang din ng malaking inlalak. Ganun ang labas niyo. Hindi maganda. Paano kung ayaw nung isa magpagamit? Nung isa ayaw din, absent na isa. Paano ka pahawak ng baso? E paano na lang kung natira na lang si pastor? Wala na. Humbleness. Humbleness. Ngayon po ang pastor, mababa po yun. Dapat. Kasi hindi naman po yan magsusuko ng buhay kung hindi po magpapababa sa Panginoon. Hirap po. Kalalagayan, iniiwan ang trabaho. Yung iba, dumiret ko na at hindi na nagtrabaho. Dumiret ko na sa buhay ng Panginoon. Humbleness. Babaan. Panginoon natin hanggang kamatayan, naging ganun siya. Kung maaari, sabi niya, let this cup pass from me. So sabi niya, kung anong kalooban niyo, sumangyari. Aupo siya nun eh. Kung ang Panginoon ay binabayubay sa krus ng Kalbaro, hindi po siya Diyos. Diyos siya. Pero tao siya nun. Kaya nga po siya napako eh. Kaya nga po siya nakita ng tao eh. Kaya nga po siya nasaktan. Gaano kahirap kung masaktan siya. Kaya nga gusto niya sana kung hindi mangyari. Kasi kayo ba naman, 40 times kayong latiguin. Wala ka ng balat. Sabi nga ng Isaiah 52, there is no beauty that we should desire. Pinagmap ka lang ni pastor, ayaw mo na. Offended ka lang. Ano ba? Pumunta ako dito. Dadagad ang damit dito. Ayos-ayos ng damit dito. Nagmap mo ako. O kaya naman. Ganda ng awitin. Hindi ka nabati. hindi po tayo dito nag-entertain ng pinaglilingkuran po natin ang Diyos. Gumawa lang po tayo sa Panginoon. Gumawa lang po tayo sa Panginoon na may kababaan. Kasi kahit anong galing mo, ganong husay mo, kung ang nakikita na ng Panginoon yung yabang mo, wala na po yan. Alalahanin po natin, paano nga po ba pinili si David? Paano pinili si David ang maging hari? Diba? Ang gusto ni Samuel, yung magagaling, mga kapatid niya matatangkad, mga matitog puno. Sabi na po, hindi yan. Hindi ako nakatingin sa panlabas. Nakatingin ako. Hello? Humilit. Kahit saan magagawa niyo. At meron po kayo. Kahit saan po. Walang magiging kaaway sa labas. Walang magiging kainitan sa labas. Dahil ang magiging resulta ng humility, unity. Kapag may humility sa loob ng simbahan, may kakaroon ng pagkakaisa. Kasi kahit pa napakagaling mo, napakahusay mo, galing mo, sobrang galing mo na. Sa'yo na lahat ng boses, soprano, alto, tenor, bass, pati yung instrument, nandun, pati yung tunog ng violin, mga boses mo. Hindi ka naman mababa sa Panginoon. Wala din. Hindi rin po natin magagampanan o magagawa ang may present natin ng ating katawan, ng isang handog o hinahandog sa Panginoon. At kung ganun po ang ating sarili sa harap ng Panginoon, ano bang gagayahin natin? Wala po kayong titingnan kahit kanino. Sa Panginoon po tayo titingnan. Looking into Jesus. Sa Kanya lamang. Kanya lang. Kaya kung titingin din lang naman tayo, gayahin na natin ang Panginoon. Marami tayong pwedeng gayahin, pero huwag munang gayahin nyo. Kung masala, hindi naman siya ang tagapagligtas nyo. Hindi rin naman siya ang dahilan kung bakit ka nandito sa Diyos. Ang dahilan kung bakit ka nandito sa Diyos dahil sa Panginoon. O paano kapag may ka-away ka dyan sa labas o dyan sa katabi mo? Hindi na ako magsisimba. Andyan siya. Hindi na pamataas ka. Ay, ayaw ko sumunod. Ganyan po yan, ganyan mo. Wala na kababaan. Hindi kapag may humility, papa-undergo ka sa Panginoon, papa-undergo ka sa salita ng ay kapayapaan. Masarap umuhay. Masarap magbiyahe. Alam mo, pag nagbabiyahe kayo sa kalsada, eh kapag mayabang ka, galit ka na sa labas. Pag binusinahan ka, wala ka makailam. Pag binusinahan mo lang din siyang ganun, tutut. Tutut din yan. Hanggang sa mamaya, may tono na kayong parehas. Matuwa po sakali eh. May bumusinang ganun, bubusina ulit. Sa mamaya, nagkakawayan na. Pero kapag nakat ka, magugulat. Pero mahirap pa, Kristiyano ka, minura mo pa yun. Wala na. Wala na pong kababahan. Nakalimutan nyo na kung sino kayo. Nakaniligtas ng Panginoon, ang naalala nyo, ganito ako. Yari ka sa akin, mga habulin kita. Niyabang ka na eh. Sa kahit anong question po ng buhay yan. Hindi lamang po sa pagmamaneho. Hindi lamang po yan sa paglalaro. Sa kahit saan. Yung kababaan, yan po ang gusto ng Panginoon. Bakit? Sa kababaan, na itataas ang Panginoon. Dahil, yung ugali po na yun, ugali po yun ng Panginoon. Ang hirap po, di ba? Yuyurakan ka na. Nainisan ka na. Pero mahirap naman kung nakainisan na kasi mali ka pala. Pero nung ikay persecuted sa ginagawa mo, paglilingkod sa Panginoon, tuloy mo. Talagang gabi ka na araw-araw, talagang sa harap ng tao, ganito ka na, mababa ka lang, Panginoon na magtataas sa'yo. Pero, basta magpumaas ka, huwag kang i-ere. Kasi minsan, pag pumasa tayo, i-ere na tayo, yun. Lag-lag ka na. Minsan ganun eh, pinataas lang tayo ng konti ng Panginoon, konti lang yun. Minsan na agad, kasi niyabang na agad eh. Konti lang alam natin, napo eh. Pag may minsan na konti lang tayo nalaman tungkol sa Panginoon, na-apply sa buhay, naging successful sa bagay na yun, higing mayabang na tayo agad eh. Pero tignan lang po natin ang bubuhayin buhay natin. Pag na parang flower, parang grass, withered, mawawala rin ng araw. Wala rin. Yung mga sikat noon, hindi na nga natin kilala. Ano ba nang yan? Wala. Wala naman po yan. Yun lang naman ang buhay ng tao. Pero pag yun, ginawa po natin yung para sa Panginoon, nisent natin ang ating sarili, may kababaan, Diyos po ang nalulugod po dyan. Sunod po dyan, tatlo, presenting our bodies a living sacrifice unto God. So verse 9, without hypocrisy. Papulaktawan niya eh. Sabi dyan, let love be without simulation. Abhor that which is evil, cleave to that which is good. Bakit po? Kasi minsan, hindi na pala tayo totoo. Mechanical na lang tayo umaawit sa Panginoon. Naganap po ba yan sa buhay natin? Parang mechanical na lang. Bible reading, oh, husay mo na, okay na yan. Mechanical na lang. Wala lang susunod. Abisado na. Kahit sanay ka na, hindi na halata kung hindi ka totoo. Lalo na sa mga anak, yun ang pagkakaunawa. Makukondisyon na lang pala. Sabi nga, be kind, be affection one to another with brotherly love, in honor, preferring one another. Sunod-sunod yan, not slothful in business, fervent in spirit, serving the Lord, rejoicing in hope, patient in tribulation. Pero ngayon, kung may tribulation konti, meron tayong ano, wala na. Kasi nga, nasanay na tayo eh. Condition na lang eh. Luloko na lang natin yung sarili natin. Gandling tayo dun sa bakery. Punog bakery po na. Bakery po. Or dissimulation. Or hypocrisy. Maring lagi tayo nasa church. Okay, nasa church ako palagi. Wednesday, Sunday. Bible study, nandun ako. Luloko mo lang sarili niyo. Kasi, bisado mo lang eh. Pero hindi mo sinasapos. Hindi mo sinasalo lahat. Yung sinasabi ng salita ng Diyos, nabaliwala mo na lang. Kasi dumadaan yan sa Kristiyano. Noon, umpisa ka, pakainit mo. Ngayon, mukha ka lang mainit. Mukha lang. Pero wala talagang init. Kaya mo mag-recite. Sige, marami recite. Pero hanggang recite lang. Walang lalim. Mababaw lang. Pag ang tribulation nandun na, hindi na patient in tribulation. Ang gusto na lang yung rejoicing, rejoicing, rejoicing. Ano kung may tribulation? Tulad yung nakakanlak. May mga ganun. Ano kung maganap ulit yun? Hindi na naman ang kaisipan natin. Ha? Gagawin ko. Ba't tayo, saan ba tayo pupunta? Langit tayo pupunta eh. Ba't tayo natatakot sa mga bagay na parating? Tingnan niyo po yung mga ibang tao. Isa yung may-ari ng Facebook. Nagpalalim na ng kung ano sa Hawaii para doon siya magtago para hindi na siya magambala kapag may naganap na gera. Yung isa naman, si Elon Musk. Punta daw siya ng Mars. Ang kaisipan yun. Ito ng Mars. tayo, ginagawa natin. Huwag ka ng mga kaganapan, bagsak na naman yung pananampalataya natin kasi kondisyon lang tayo eh. Kaya natin magbasa ng maraming verses. Kaya, kaya. Pero pag nandiyan na, di na tayo kalmado. Mabado na tayo. Takot na tayo. Puro na tayo takot. Wala na tayong pananampalataya sa Panginoon. Na-wave yung pananampalataya dahil sa simpleng sakit. Wait. Simple lang naman yun eh. Natama na sakit, pwede kang itumatoy. Kasi yung takot, pwede kang patayin yan. Yung nervyoso, pwede kang pagiging patayin yan. Patatakitin, patayin ka yan. Sabi nga, ang takot hindi galing sa Diyos. Hindi ho galing sa Diyos ang takot. Kaya pag tayo, mechanical lang, pag dumating ulit yung mga ganyang bagay, reklamo tayo, pag isa pananampalataya natin, ano na? Wala na po. Tapos na ang laban. Pagumpay na ang kaaway. Sabi nga, 2 Timothy chapter 1 verse 7, "For God hath not given us the spirit of fear, but of power, and of love, and of sound mind. Be not thou therefore ashamed of the testimony of our Lord, or of me his prisoner, but be thou partaker of the affliction of the gospel according to the power of God." Iyan na tayo nun, nung panahon na yun, di tayo makapag-soul-winning. Di tayo makapagbigay kasi baka masakit tayo. Binabalikan ko lang ng tanaw ng konti ha. Kasi parang ngayon, wala na po, di ba? Pero yun ang naganap. Parang mga tao. Takot tayong mamatay. Alam naman pala nating sa langit tayo pupunta. Doon nag-iingat tayo, pero walang masama sa pag-iingat. Problema, mechanical tayo. Nililingkod sa Panginoon. Niloloko po natin ang ating sarili. Maawit tayo araw-araw. Eso kasi sabi nga, presenting our bodies a living sacrifice. Hindi lang yan tuwing Sunday, hindi lang yan tuwing Wednesday. Yan po'y araw-araw. E kung araw-araw, dumating man yung ganong panahon ulit, gising tayo. Dito tayo tulog na magugulat. Kasi nga pag nasa mechanical na lang tayo, nandun na yung hypocrisy sa paggagawa natin paglilingkod sa Panginoon. Pag dumating yung ganong panahon ulit, pagsak tayo ulit nun. Ratel ulit pananampalataya natin dun. Paano kung hulihin tayo ngayon? Dahil nangangaral tayo ng salita ng Diyos. Paano kung patayin tayo sa harap ng plaza? Hindi wala na maglilingkod. Kasi mechanical na lang. Hypocrisy na lang nakikita eh. Wala nang totoo eh. Ito pa. Ano ulit natin doon? Sabi nga, verse 13, distributing to the necessity of the saints given to his hospitality. Yan. Ano yan? 14, bless them that persecute you. Bless and curse them. Pero minsan, pag may kagalit, di ba? Wala eh. Sabi dito, bless and curse not. Pero pinakurse natin. From our hearts, pinakurse natin. Ang sabi, bless them. Natin sila pwedeng awayin. Kasi nasa Panginoon yan. So verse 19, "Dearly beloved, avenge not yourselves, but rather give place unto wrath. For it is written, vengeance is mine. I will repay, saith the Lord." Kinukuha natin. Kasi, nandun na tayo sa buhay na yun eh. Naman tayo dito. Naging sacrifice? Araw-araw ba yan? Dapat. Araw-araw po yan. Sabi nga, "Is any among you afflicted? Let him pray. Is any merry? Let him sing psalms." Anong ginagawa natin pag masaya tayo? Wala tayong pakialam sa Diyos. Di nga tayo nagpapasalamat. "Any among you afflicted?" Sabi sa James. Pag afflicted, hindi. "Ang gagawin ko, ganun, ang gagawin ko." Matil na. Sabi doon, "Let him pray." Wala. Kasi may kinipal eh. Hindi ka lang. Wala ka kung may something na dumating na bigla kang nagulat, lantang. sigurado na po ang pananampalataya. Sigurado na po ipresenta ng sarili na isang buhay na handog alay sa Diyos. Wala na po. Ito na sa tradisyon natin, yung verse 15, rejoice with them that do rejoice, weep with them that weep. Pero po tayo, magbibigis tayo maganda, gaayos tayo ng maayos, pupunta tayo sa church na maayos, hindi tayo totoo, Panginoon. Hindi po yun malulugod ang Panginoon. Hindi po natin madadaya ang Panginoon. Yung pag-ibig na, sasabihin pag-ibig na yan, mahal ko ang Panginoon. Mahal ko. Dumating ang panahon, wala na ang pagmamahal sa Panginoon kasi hindi naman talaga totoo. Kailan pa natin gagawin ang i-present ang sarili natin sa Diyos? Pag hindi natin na i-present ang ating sarili sa Panginoon, ito na tayo, yan na yun, dire-diretso na yan. Hanggang sa pagdating ng Panginoon, pahiyaan na lang lagi ang Panginoon. Wala na ba siya maabutan na matinong Kristiyano kasi hindi naman totoo kanyang madadatnan. Panghuli po, sabi po mga salita ng Diyos, present our bodies a living sacrifice unto God. Panghuli po, with honesty. Sabi ng verse 17, recompense to no man evil for evil. Provide things honest in the sight of all men. Ibig sabihin, hindi lamang po kayo magpipresent yan. Magiging tapat. Yun lamang sa inyong manggagawa. Sa inyong klase, kakilala, hindi lang doon. Kahit doon sa hindi natin kilala. Manatili na may present natin ang sarili natin sa Diyos. Kasi pag nag-iisa na tayo, wala na tayong kasama, yun na. Doon na tayo natin masisimulan yung totoong tayo. Kung wala na tayong kasama. Saan po natin ginagawa itong paglilingkod na ito? Hindi ito tayo sa tao. We're not doing this perfect. Pag wala na sila, wala na si pastor, wala na si kapatid na ganito, ay balik. Balik sa hindi maganda. Balik sa bagay na hindi tama. Mga bata, mga estudyante, naway totoo, pag minsang napunta kayo ng computer, totoong magsesearch lang kayo. Baka naman nagsesearch na kayo ng hindi tama. Kasi dyan magsisimula talaga yan. Curiosity nyo. Magsisinungaling kayo. Pagtatakpan nyo yung kasinungalingan na yun, wala na. Kahit naman po sa atin. Sa Panginoon. Provide things honest in the sight of all men. If it be possible, as much as lieth in you, live peaceably with all men. Kahit hindi ka kilala, kaya pa ka. Maging makita sa iyo ang kabanalan. Makita sa iyo ang dapat na mula sa Panginoon dahil ang Panginoon ay nasa atin ang buhay. Pero ano po? Living sacrifice? Araw-araw po yan. Sabi nga sa Tagalog, huwag magbayad sa kanino man ng kasamaan para sa kasamaan. Paglaan ng mga bagay na tapat sa paningin ng lahat. Mga. Sa verse 21, Tagalog din po, huwag magpadaig sa masama, kundi daigin ang masama, ang mabuti. Pero usually, nasanggi ka lang, sinipa mo na. Natitigan ka lang na masama, kasi hindi tayo nakikita ng kapatid. Kasi hindi tayo nakikita ni pastor. Kasi hindi tayo nakikita ng kakilala natin na alam na Kristiyano tayo. Pero kita po tayo ng Diyos. Kaya kailangan po natin, gawa po natin yan. Gawa po natin yan. Kala nyo po ba, pastor, lang ang tutuloy sa alambre? Lahat po tayo. Kung alam mo, ligtas. Kung alam mo si Jesus ang Lord and Savior mo. Pero kung hindi mo siya kilala, hindi huwag ka mag-alala. Okay lang na gumawa ka ng hindi tama. Pero syempre, pag nahuli ka ng daddy mo at mami mo, papaluin ka. Pero kapag hindi mo pa rin kilala ang Panginoon, pagdating ng araw at wala na sila, yun. Kilala mo na sarili mo dun. Lalo na pag hindi mo nakilala ang Panginoon, kawawa kang bata. Sabi ko nga, pag minsan nandun kami sa school, marami kami nakikita kung mga naging example, mga nag-aral sa ACE, save. Bakit? Nag-aral lang, walang pakialam sa Bible verses. Ako pari po sa mga estudyante po, yung mga bata. Bago po nila may bigay ang kanilang pieces sa teacher. Kailangan kabisado nila Bible verses. Kasi ang salita ng Diyos hindi magsisinungaling. Ang sabi doon, so then faith cometh by hearing and hearing by the word of God. Pag hindi nyo po sa kanila isinaksak ang salita ng Diyos, sino po nagawa nun? Kaya kailangan po natin, magulang, maging ehemplo, maging example, na maipakita yung living sacrifice. Kasi walang sisisihin sa mga batang hindi makakilala sa Panginoon na ang mga magulang ay Kristiyano, kundi kayo. Magkaroon na kami ng baby. Sabi ko nga, pagkaroon na kami ng baby, sabi ko, pag na lamang may baby na agad, full process na agad, baka para paglabas, magpipreach na siya. O at least, pag na-save siya, mas maaga. Kasi sabi ng salita niyo, so then faith cometh by hearing and hearing by the word of God. Ano bang may bibigay natin sa kanila? Salita ng Diyos, yan lang naman po ang katotohanan. Sabi ng Panginoon, I am the way, the truth, and the life. At wala nang iba. Panginoon lang ang dapat natin ituro sa kanila dahil kung wala, hindi na natin ituturo sa kanila ang salita ng Diyos. E di ano ang tuturo ng mundo sa kanila? Sinungalingan ang mga hindi totoo. Sabi ko nga sa mga bata, pagdating ng araw, malalaman natin kung ano sa mga subject nyo ang nagsasabi ng totoo o hindi. At kung ano yung mga pinaka-favorite nyo dyan, baka yan pa yung pinaka-sinungalingan sa lahat. Mag-ingat kayo sa pag-aaral nyo. Kasi hindi lahat ng pag-aaral totoo. Ang nanatili lamang na totoo, salita po ng Diyos. Po sa atin, kung honesty yung pag-uusapan, salita ng Diyos po tayo papalik. Sa buhay po yun ng ating Panginoong Jesus. Kaya po sa atin, ating pagtatapos, presenting our bodies a living sacrifice unto God is not only today or tomorrow or it's Sunday, it's Wednesday, even there is a service tulad nito, but every day. Because we are not saved only when we are in the church. We are saved every day. Lagi naman tayo ligtas eh. Mula nung kilala tayo sa Panginoon, mula nung nakilala natin ang Panginoon, ligtas na tayo mula nun. Yan ang pangako ng Panginoon. Sa sino mang sumampalataya ay may buhay na walang hanggan. Pero paano yung mananampalataya kung hindi pa yung nakakapakinig ng salita? Kaya kung maaari ko sila, nakakatulog talaga ako nung bata ako. Pero talagang inuulit-ulit sa bahay yung word of God. Kahit gusto na ano nakabuhay. Na lahat ng paskil dyan, may Bible verse, may Bible verse. Kahit sana may Bible verse. Pagbukas mo ng Bible mo, may Bible verse ulit. Hindi ko maabutan. Maabutan ko lang dati ko. Puro aral ng Bible. Puro Bible verse. Huwag po natin tigilan yung mga bata. Kasi kung titigilan po natin sila, wala pong living sacrifice na magaganap sa bata. Kasi kung tayo maghihinto na sa pag-aaral ng salita ng Diyos, paano natin ipapasa? ng living sacrifice sa kanila. Ngayon po, dahil ang pagiging ligtas at ang pagpapresent ng sarili natin sa Panginoon ay for eternity. Bakit po for eternity? Kasi hanggang sa pagharap natin sa Panginoon, yun na yung buhay natin eh. Ano pang ipapractice natin? Yung pagiging unbeliever? Practicein na po natin ang pagkakaroon ng pagpapresenta ng sarili natin sa Panginoon as a living o a living sacrifice. So yun po, may pwisaglit mo nalangin. O Diyos sa banal na sa langit, Diyos sa nakila, salamat po sa umaga pong ito na yung pinagkaloob sa amin. Tawad po sa bagay, mga bagay po, Panginoon, na maaaring sa puso namin, Panginoon, nakikita niyong mali. Tama niyo po kami, Panginoon. Turuan niyo po, Panginoon, kami, nawa, araw-araw sa inyong mga salit. Nawa, tulungan niyo rin po kami. Aming katawang ito ay aming mapaglabanan. Lagi po naming maalala ang ginawa niyo po para sa amin. Salamat po, Panginoon, sa lahat. At kayo po, Diyos, ang patuloy na siyang manguna po sa bawat isa. Ngayon po, ito kami nalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.
Amen. Salamat po sa mensahe ng Panginoon at tayo po ay patuloy na magnilay sa salita ho ng Diyos sa mensahe niya po sa atin sa umagang ito. Presenting our body as a living sacrifice with holiness, with humbleness, without hypocrisy, and with honesty. Nakuha po ba natin? With holiness, with humbleness, without hypocrisy, and with honesty. Yung mga salitang yan ay hindi ho basta salita lang. Mabigat po ang mga salitang yan. Holiness, humbleness, without hypocrisy, honesty. Because we are talking about living sacrifice. We are serving a living God, not men. Amen? So naway maging hamon po sa bawat isa sa atin na ang paglilingkod ho, hindi ho para sa tao, ang paglilingkod para sa Diyos. Ang piniplis natin ay ang Diyos at hindi ho ang tao. Una-una, tayo po bilang lingkod ng Diyos, napakahalaga ho sa atin na tayo po ay ibigay natin yung sarili natin sa Panginoon. Amen po. Patuloy tayong manalangin na tayo po'y magawa natin ang isang bagay na mahirap gawin. Without God, hindi natin kaya maglingkod nang wala ang Panginoon. Ang Diyos lang ho ang tingnan ho natin, hindi kung sino man, para maipresenta natin ang sarili natin bilang living sacrifice. Amen po. Purihin po ang Panginoon. Salamat po sa umagang ito. Salamat po, Pastor John Reb Julian, sa inyo pong mensahe na ipinadaan ng Panginoon sa bawat isa ho sa atin. Ito yung mensahe ho para sa ating lahat. Amen po. Nalaway maging totoo ho tayo sa paglilingkod. The last point is very, sabi nga ho, is napaka-crucial ho sa panahon natin ngayon. Na naglilingkod ho ba tayo ng may katotohanan? Naglilingkod ho ba tayo ng may kababaang loob? Naglilingkod ho ba tayo ng totoo sa ating pong Panginoon? Amen po. So kung ginagawa natin ang paglilingkod sa harapan ng Diyos, alam ng Diyos po yan. Kung ginagawa natin ang paglilingkod sa harapan ng tao, alam din ho ng Panginoon po yan. It all comes out and it will manifest kung ano po ang paglilingkod na ginagawa natin. Amen po. At nawa ang Diyos lagi ang mapapapurihan. Amen. Salamat po. Purihin ng Panginoon.